apmācības valsts robežsardas koledžā ilgst vienu gadu. Mācību laikā kadeti saņem atalgojumu, kas ir 455 eiro, tiek nodrošināta ar dienesta formas tērpu un izmitināšana dienesta viesnīcā. Pēc programmas absolvēšanas viņi iegūst valsts robežsardas inspektora profesiju un tiek garantēti nodrošināti ar darba vietām valsts robežsardas struktūra vienīgās, kas ir lidostu, ostu, autoceļu vai dzelzceļa robežu kontroles punkti vai arī robežu apsardzības nodaļas uz Latvijas austrumu robežas. Uzņemšanai nepieciešamos dokumentus var iesniegt vēl līdz 11. janvārim savas dzīves vietai vai vēlamai dienesta vietai tuvākajā valsts robežsardas teritoriālajā pārvaldē. Sīkāk ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties arī valsts robežsardas koledžas mājaslapās.